Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Jeg har en spiseforstyrrelse, og min familie er så stolte af, at jeg har startet i terapi. Min hemmelighed er bare, at det er jeg ikke.
Min hemmelighed er, at min familie tror, jeg er startet i terapi, fordi jeg har en spiseforstyrrelse.
Ja.
Det er jeg bare ikke.
Ja.
Og så er vi i gang. Ja, du lytter til hemmeligheder på P1. Mit navn er Sanne Sigal Benoyal. Overfor mig sidder Anders Lund Madsen. Wow. Han er tilbage.
Ja, og det er vidunderligt.
Han tror, det er løgn, men det er det ikke.
Nej, det er ikke løgn. Jeg har bare været i Tjernobyl.
Det er jo noget af en hemmelighed, vi starter på.
Ja.
Det er fra et yngre menneske.
Mm.
Som ligesom fortæller om det her med, hvordan at den her hemmelighed om et af, at hun har en spiseforstyrrelse.
Ja.
Det lyder ikke som om, det er en hemmelighed, men hemmeligheden er, at hendes familie tror, hun har startet i terapi.
Ja, og det er jo en skrue, der bare bliver skruet mere og mere i, kan man sige, fordi på et eller andet tidspunkt, så er det jo svært. Eller er det? Måske man kan køre et terapiforløb igennem ind i hovedet, altså uden at... Den kan godt køre længe, sådan en hemmelighed.
Men du kommer på overarbejde, ikke, med den hemmelighed?
Jamen, jeg tror det er noget, det man kalder en preshemmelighed, ikke? Altså, nu, du
hvordan gik det i tirsdags, ikke?
Ja, det kan jeg godt se. Og det er jo ligesom manden, der bliver fyret, og som bliver ved med at tage på arbejde. Som
og så sidder han nede på havnen.
På Vejlehavn og spiser madpakken. Og tænker, jeg skal også have sagt det her på et tidspunkt.
Og også fordi, jeg tror, at omgivelserne på et eller andet tidspunkt forventer, at der er en eller anden udvikling.
Ja. Men der tror jeg, hvis man har en spiseforstyrrelse, så kan man godt regne ud, hvad den udvikling skal være. Og så kan man ligesom simulere den måske. I don't know.
Jeg ved det heller ikke. Hvis du kender til det her,
ja.
Du enten har en spiseforstyrrelse, eller har haft en spiseforstyrrelse, eller du siger til nogen, du går i terapi, men ikke gør det.
Ja, og det kan også være alt muligt andet. Altså for eksempel,
eller alt muligt andet.
Jamen, jeg tænker, hvis du siger, at jeg er alkoholiker, og nu er jeg holdt op, men det er man så ikke helt.
Så ring ind.
Ja.
Man kan ringe ind live. Man kan ringe ind hele ugen, men det ved I godt efterhånden. Man kan ringe ind dag og nat. Telefonen er opladt. Det kan jeg love jer, den er.
Ja.
For jeg ved, den er det, for jeg har set, den er det. Den er på 100%.
Ja, ja.
Så kan man ringe ind på 28 54 4000. Mm. Man kan efterlade en besked, man kan skrive en besked, men lige nu kan man ringe ind live.
Og det er jo, hvad hedder, Michael Kampers gamle nummer, da han var ansat i DR.
Var det det?
Ja, så det er derfor nogle gange, at der kommer nogle hemmeligheder fra Kampers gamle venner.
Nå,
det ved vi jo ikke.
Det er lang tid siden Kramper har været her.
Ja, ja.
Men man ringer ikke direkte ind, så det er ikke sådan, at hvis man tænker, Gud i himlen, jeg kommer direkte i radioen. Nej, det gør du ikke. Du kommer ud til Jesper Dein, som sidder ude i slusen. Og så siger han hej og pænt goddag, og så finder vi ud af, hvordan du kommer i radioen.
Ja,
så tag tilløb, og så kan man lige lande lidt blødt.
Ja.
Og så derefter, så kan man dele sin hemmelighed.
Og det er jo ikke tilfældigt i Jesper Dein, at man lander blødt hos, vil jeg lige sige.
Nej.
Altså,
man lander...
Det er meget rart.
Det er som at lande på en trampolin. Eller hvad?
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg synes mere som at lande en rigtig, rigtig stor, god lazy boy.
Hvad er det?
Det er sådan en sexstol, du altid i reality ved i gamle dage.
Ja.
Mm.
Sandt. Jeg kan høre, at I ringer meget ind i løbet af ugen, og det vil jeg bare gerne lige sige tak for. Det synes jeg ikke, vi takker nok for, fordi man kan sige, uden jer er intet program.
Nej. Tak.
Vi har en ikke så hemmelig gæst mere. Fordi lige om lidt så afslører, hvem der er.
Nej, på dem. Men altså, det er mega hemmelig.
Mega hemmelig. Man kan ikke høre det på ånden. Måske kunne man høre det på... Der var sådan lige et lille
der blev kløet i nogle skægstube.
Ja. Det vil sige, det er en mand.
Ja, der er du meget kønnet der.
Det er rigtig
der,
meget kønsstereotypt.
Kvinder kan også godt have
meget kønsstereotypt.
Skægstube, hvis de vælger at have det.
Kønsstereotypt.
Ja.
Slet ikke særlig pænt.
Nej, ikke.
Hvor med alting er, vores gæst er i dag, Nikolaj Hyppe. Velkommen til.
Tak.
Og tak, fordi du vil komme.
Det der med nu går vi bare lige til stålet.
Vi går lige til stålet.
Altså det der med den slags pige, som siger hun, nå, men nu, jeg har en spiseforstyrrelse, nu er jeg gået i terapi, jeg er i behandling, og det er hun så slet ikke.
Nej.
Det, og jeg mener ikke det her, det er ikke for at være morsom på slags piges bekostning, det var ganske forfærdeligt. For det er jo sådan et dobbeltliv. Men det er altså lidt, det er ikke bare 007, og jeg er agent for England. Og det ved vi, og den er så mamme i kirken, og det er sandroligt. Det er jo 007, som er agent for England. Så bliver han agent for Rusland. og prætendere over for England, at... Og det er jo altså...
Det er rigtigt.
Der er noget hemmelig agent i det der, som ikke er så godt. Det er farligt.
Og ekstremt...
Ja, fordi prøv at uddybe det. Altså, hvad er det, du tænker, det er farligt at være dobbeltagent her?
Ja, det er det jo, fordi du går jo... Altså, det er jo... Hvad er det, det er jo et væv af løgn. Det er jo simpelthen en slippery slope at gå på. Det er jo... Det er sgu fandme tynd is.
Ja, fordi den skal hele tiden udvikle sig jo.
Ja.
Du kan ikke bare sige, så er det sagt.
Du skal hele tiden huske den der mærkelige konstellation, du har lavet eller foregivet over for folk. Så det, den er...
Og forventningen i deres øjne, når de spørger, hvordan gik det i tirsdags.
Lige
præcis. Den skal du også bære.
Ja, ja. Og hvad nu, sæt nu, hvis de skulle rende ind, hvis familien skulle rende ind i... En, der arbejder på det sted, eller... Mm. Nå, men jeg går hos terapeut sådan og sådan, og... Den er...
Det er interessant med dobbeltagent skismaget, fordi det er jo belastende at være agent. Det tror jeg, de fleste vil være enige om. Men hvis man så lige tænker, at jeg synes, jeg vil godt spejse det lidt op, så jeg bliver dobbeltagent. Jeg kan ikke forestille mig en mere stresset tilværelse, end at være dobbeltagent, fordi alt skal være løgn, og samtidig hænge sammen.
Ja.
Men det er jo også det, man kan høre på nogle af de her hemmeligheder. Det er jo ikke alle, der er sådan, og det er jo heller ikke alle, der er lige store. Men hemmelighederne er stressende.
Ja.
Altså, det er jo det, der ofte er med en hemmelighed.
De
det er det, der er stressende. Ja.
Og de skal ligesom udvikle sig nogle gange, og de skal frem for alt beskyttes. Og det kræver opmærksomhed.
Ja, og man kan leve med mange hemmeligheder over tid, fordi de ligesom bliver en integreret del af en. Men den her, den bliver man jo konfronteret med hele tiden, hvis man har sagt, man har startet i terapi.
Ja.
Så bliver man jo konfronteret med den hemmelighed hele tiden, hvor det er måske lettere at leve med en hemmelighed, der ligesom ligger som sådan en... Altså,
ja, altså hvis du for eksempel er homoseksuel skabet.
Så tror det, Gud heller ikke er let at leve med, hvad du mener.
Men det behøves vel ikke at udvikle sig så meget, tænker jeg.
Ikke nødvendigvis.
Hvis man bare holder
her
det.
Her bliver du konstant konfronteret med den her. Som jo i virkeligheden også måske ville være godt at sige. For så kunne man da få snakke om det. Altså,
jo, men der er jo en grund til, at man
der er måske en grund til, at man ringer her ind og siger det.
Ja.
Og ikke siger det til familien endnu.
Altså med sådan et nødråb?
Ja, eller måske det første skridt, man tager. Ja. Altså ligesom siger, nu siger jeg det lige her, at jeg ikke er startet.
Men der er jo, det er jo også, jeg ved ikke, om det er komfortabelt at sige her, men det er jo på en eller anden måde...
Det er omkostningsfrit.
Ja, det er konsekvensløst og omkostningsfrit, ikke? Det er jo...
Men det er også det,
nu har jeg sagt det et sted, hvor det ikke rigtigt, altså ikke I to ikke batter, det er ikke det, jeg mener, men et sted, hvor det ikke rigtig batter, det er lidt som tisse i bukserne, ikke?
Altså. Det er det, men man kan også lige prøvekøre den, ja. Sandheden nogle gange.
Ja, ja.
Det tror
men
jeg
den, altså det er jo en, det er en forfærdelig...
Det er forfærdeligt, og ja. I morgen er det endnu mere forfærdeligt.
Ja. Og jeg er da sikker på, altså nu lyder det som Tine Bryl i gamle dage, men altså, jeg er da sikker på, den pige, hendes familie, kommer hun og siger, jeg har haft et liv som dobbeltagent. Så vil de sgu nok sige, det er okay, skat. Det er en del af sygdommen. Det er en del af det at have en spiseforstyrrelse. Det er det, der er forstyrrelsen. Det er jo det, der er, hvad hedder det, er kimen i hele den der forfærdelige sygdom, som det er. Det er jo, at det er en løgn på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Og noget, man hele tiden gemmer og foregiver og...
Kontrollerer.
Ja, og du er Jekyll and Hyde.
Jeg tror også, der er mere rum, end personen tror. Altså, hvis hun nu valgte at sige det. Så ikke bare os, men til familien, så vil der være mere rum, end
men det er jo hele
kontrollen. Men det er jo essensen.
Men hele fidusen er jo, at jeg vil ikke opgive det. Jeg vil have min spiseforstyrrelse.
Mm.
Hvad hedder hun? Amy Winehouse. The rehab. Jeg skal jo ikke kræfte mig ikke i rehab.
Nej.
Hedder med Mika Ranma.
Ja.
Altså, det er jo lidt den der, ikke?
Jo.
Det bliver jo til sidst som sådan en...
Lad mig være med mit misbrug.
Lige præcis.
Ja.
Og den tangerer spiseforstyrrelser jo også. Det er næsten sådan misbrugsagtigt.
Det tror jeg, vi lader stå. Det kan ikke siges mere præcist. Lad os tage en hemmelighed.
Hej, jeg har en... Jeg ringede til sådan et kulørt blad for at komme og fortælle noget sladder. om en kendt. Og det er, ja, det er vel egentlig det, der er hemmeligheden i sig selv, fordi ja, det er, der er ikke rigtig nogen, jeg kan fortælle det til, fordi det vil være, det er sådan ret skamfuldt, at, at jeg overhovedet har interesse hen i den retning. Altså, jeg er vitterlig ikke interesseret i de her blade. Altså, det er ikke sådan så, at jeg vil få lyst til at læse dem, hvis bare der ikke var nogen, der så, at jeg gjorde det. Men jeg havde en hemmelighed om en person på et bosted, jeg arbejdede. Og jeg synes, den var så stor, at jeg kunne bare ikke have, at man ikke kunne gøre noget ved den. Det kunne jeg ikke gøre uden at bryde min tavshedspligt. Så det, altså, det handlede om, at den her meget handicappede person, som var psykisk handicappet, havde en kendt halvsøster, og den her person vidste ikke, altså den kendte person vidste ikke. Og den her kendte person var meget op, altså var meget, det var meget populært, eller var meget i medierne på det her tidspunkt, så det her sladderblad var meget interesseret i historien og ville gerne have lov til at kontakte mig, så de kunne få flere oplysninger. Og det ville jeg ikke. Jeg ville ikke kontaktes, men jeg gav dem oplysninger om, hvordan de kunne komme til at selv opdage det her forhold på en lovlig måde. Men det var stadigvæk ude på tavshedspligt. Og jeg grinede mig med, at jeg sagde det, så derfor så kom jeg med sådan en eller anden søforklaring om, at grunden til, at jeg gjorde det her, det var fordi, at så forestillede jeg mig, at den her person kunne få hjælp. Altså det kunne være, at de så ville kontakte, hvad den her kendte person ville kontakte sin indtil nu ukendte halvbror, og så ville den her kendte person måske på en eller anden kaste glans over ham, og så der kom noget interesse om hans dårlige forhold, som mange på psykisk handicap lever med på botilbud. Og så ville der måske være en person, der ville begynde at besøge ham her, og jeg ved det ikke. Men når jeg kom med den her forklaring, så hørte de ikke rigtig efter. Og det kan jeg godt forstå, fordi det passede ikke. Det var ikke derfor, jeg ringede. Jeg ringede, det var bare fordi jeg var optaget af drama og synes, det var spændende.
Det er komplekst. Ja. Altså, det er en af de mere komplekse hemmeligheder, vi har haft i det her program.
Ja, det er. Det er da virkelig interessant, synes jeg.
Altså, du har jo ikke hørt den før, Anders.
Nej, det har du heller ikke, Nicolaj.
Nej.
Hvad tænker I?
Jamen, jeg tænker, det kommer også rundt omkring, ikke?
Ja.
Ja, så gjorde jeg det ud af et godt hjerte, fordi jeg er den barmhjertige samaritaner, og så går der 5 sekunder. Nej, det var faktisk ikke derfor. Det var faktisk, fordi jeg godt kan lide drama. Man tænker, okay. Hvad sker der?
Også fordi den har et langt indløb.
Meget langt.
Altså sådan noget med, og måske sidder man lidt i en bil, og det er sådan noget. Og så kommer historien, og netop som du siger, så er der ligesom nu flere volder, ikke? Altså at den her, og det kunne skabe fokus på nogen der, og så drama. Det slutter den helt hård af, ikke?
Ja. det er ikke engang ussel marmoren. Altså, den der med at få en tus af, hvis det jeg hører, eller hvad det giver, at levere sådan en sladder historie. Det er virkelig underligt. For hvad er motivet?
Jamen det er jo... Jeg tror, at skabe drama.
Hvad? Ja, altså, det er jo drama, som ikke ligger vedkommende. Altså vedkommende, som ringer ind. Det er jo ikke et drama, der ligger tæt på vedkommende. Det er jo sådan noget,
men det
der,
gør vedkommende det jo så til.
Altså, jamen det er jo noget, som er så... Det er jo noget, der ligger langt... Det er jo sådan en underlig perifær...
Jamen, sådan, jeg tror, det kilder.
Konstrueret...
Altså inden på Rigshospitalet, ikke? Ja. Der havde de jo i, jeg ved ikke om de stadig har, de havde i mange år en stikker et eller andet sted, som jo fortalte, se og hør om,
nå, ja,
når kendte mennesker var inde og få ordnet det ene og det andet. Ja. Og han eller hun, eller dem, eller de, har jo heller ikke kunnet gøre det, fordi at de blev enormt velhavende af det. Mm-hmm. Altså fordi så mange penge er der simpelthen ikke i det. Så de har jo gjort det, fordi de synes, det er sjovt, og så fordi et eller andet sted, at det kilder lidt at kunne sidde og se på sådan en eller anden kendt type sidde derude i venteværelset, jeg har der alligevel, ikke? Altså, det er jo en magtting.
Jeg
har også en gang fået lukket, jeg blev bestjålet på en strand på Ibiza, lukket af min kort. selvfølgelig med det samme. Og så næste dag stod de i Ekstrabladet.
Nå.
Og ja, altså, det må være det der. Kan I ikke huske den der gamle...
Tyskilden?
Ja, Nets. Hvad hedder det der? Ja. Fordi jeg ved fandme ikke, hvordan det er. Altså, det var tre mennesker, der vidste det.
Ja, jeg har også engang booket, altså da min kone var gravid, og så booket, der booket man digitalt sådan en 12-ugers undersøgelse. Ikke? Så det er jo kun systemet og den, der har adgang til systemet, som kan se det, så mig og min kone, og alligevel så stod Se og Hør det jo. Så de har jo også kunnet få den op.
Så det, du siger, det er enten dig eller din kone, eller systemet?
Jeg har stukket mig selv, eller også har min kone stukket os, eller også så er der nogen, der har stukket os. Ikke? Og selvfølgelig er det så nogen, der har stukket os, men det er bare også, det er fordi, at hvorfor skulle de gøre det? Altså, hvad er det sjove i det for dem?
Men det er jo det, som du måske betegner drama. Som, ja, eller den der
kilden. Jeg tror, det kilder. Jeg tror, det er sjovt for nogle mennesker at sidde og tænke, jeg har dig, eller jeg tager røven på dig. Eller det,
hvorfor, hvis du ikke kender vedkommende?
Men jeg ved det ikke, jeg har aldrig stukket nogen.
Fordi det er jo, altså, det er sådan noget...
Det er en bizar ting, men jeg tror, det er en, jeg tror, det bunder i, at jamen, hvorfor fanden stikker man folk?
Fordi hvis du ville stikke nogen, så skulle det være ud af...
Berigelse kan være et
oplagt. Nej, men det kunne være ud af...
Eller mission, eller
ideologi.
Ja.
Altså, ja. Stikkerne fra 2. verdenskrig, som sympatiserede med nazisterne.
Oplagt.
Eller...
Det skulle være en politisk overbevisning,
en politisk overbevisning, ja. Eller yes. en eller, som du moral. Siger, jalousi. Det kunne også være moral. Det kunne være, det er simpelthen for dårligt. Ja. Du kan altså, ikke gå i seng med alle mulige damer og ikke sige til din kone, nu så fortæller du det fandme til din...
Ja, også fordi, hvis du politiker, og står på en moralsk synsvinkel, så alligevel har du fire affærer, så det må på en eller anden måde være rimelig
afsløret. Hvad hedder det? Sandheden skal frem.
Hyggeriet skal udstilles.
Ja, ja. Ja. Men det her, det er jo ikke noget med hyggeleri at gøre. Det er bare noget, som i virkeligheden ikke rager vedkommende, der ringer.
Men vi må jo konkludere,
det bliver
jo
akavet, når de så ringer for Se og Hør samme dag hjem og siger tillykke med barnet, så er der ikke noget barn, fordi at det var et dødt foster der i 12 uger. Så bliver sådan en sindssygt akavet samtale, som man kunne undgå, hvis ikke man stak folk.
Jeg husker rigtig godt den situation, du refererer til.
Men det er bare, det er jo sjovt på den måde, at man...
Ja.
Og det er også derfor, at man skal virkelig overveje det, når ham, der ringer ind, fortæller om den her historie, fordi at det er jo... Det er jo, jeg kan jo godt se, hvis jeg arbejder i et bosted for psykisk syge og psykisk handicappet, og der så er en, som man finder ud af, jamen han har en kendt halvbror eller søster, og jeg kan på en eller anden måde skabe fokus for den her sag, og der er ved grød mange problemer i psykiatrien, som man godt kunne sætte lys på.
Og men det var jo netop det, ikke det. Som
men også
var,
fordi, der ville jo være langt vej derhen. Lad os antage, at det var det. Nu afslører vedkommende jo selv, det var det ikke. Men lad os antage, at det var det. Så er der jo stadigvæk lang vej til, at nogen har en halvbror. Hvad hvis halvbroren ikke interesserede sig for, at
hvorfor
personen
så ikke,
havde...
Hvorfor så ikke kontakte Sladerbladet? Så kontakte, jeg ved ikke, Politik eller Bergensk, eller en måske mere lødig stykke journalistisk... eller kontakt denne her kendte bror og søster, hvad det nu er for noget. Fordi
det kan da være
en eller anden form for direkte... Altså, der kunne komme en eller anden form for lim.
Men Se og Hør består.
Ja, det er jo består,
jamen,
er
ikke klog. Altså,
sladder vil altid bestå.
Præcis. Altså. Og jeg tænker, at både det, som sladder og drama jo er ikke nødvendigvis let at forklare, men det har en fascination.
Ja,
og en kilden, som vi også har snakket om. Og jeg tror også, at jeg hører, jeg kender ikke deres økonomi, jeg forestiller mig, at det lever i bedste velgående. Og det lever jo, fordi at der er noget, der kilder hos os alle sammen, ikke? Som er...
Danmarks næsten mest aflyttede podcast er jo også sladder.
Fordi det er, hvad? Fascinerende?
Det,
hvad så er det næste? Det er, er det hemmeligheder?
Det er hemmeligheder på
mig. Ja, den ligger lige under.
Ja, den ligger lige.
Altså, lige
under. Men det er jo det samme. Vi kan godt lide at lytte til hemmeligheder og sladder.
Ja.
Jamen, der er da ikke noget, altså, der er da ikke noget bedre. Ej, nu skal du høre her. Jeg har en hemmelighed. Nu skal du høre.
Ja.
Og så når vedkommende siger, at jeg kan ikke alligevel, så bliver man jo simpelthen, nej, det gjorde du ikke.
Ja.
Nej, nu. Ej, du kan ikke sige A, og så hvad sker der med det der B? Det kan man jo ikke. Det er helt forfærdeligt.
Ej, det er så uforløst.
Fordi du har lige lavet den der tier. Nok se ikke rør. Ej.
Og det er også fordi,
det er forfærdeligt. Kom
lidt tæt på.
Ja, ja. Og så bliver man... Du får ikke mere.
Og kan vi i den forbindelse lige nævne, at du har jo lovet at komme med en hemmelighed på et tidspunkt, det her program. Du kommer lidt senere, ikke?
Jo.
Og hvis du laver den på os, så bliver vi altså kede af det.
Der er jo ikke nogen gæst endnu, der har lavet den på os, hvor de siger...
Skal jeg så være den første?
Nej.
Men, jamen, det kan du vælge at være.
Altså, nu, jeg har jo ikke underskrevet nogen kontrakt.
Nej, det har du ikke.
Det har du ikke.
Du har kun bundet af vores tillid.
Ja.
Jeg vil sige, du kan altid gå ud af studiet. Det ville være ærgerligt, fordi jeg kan mærke, og det er jo også... Altså, jeg kan mærke, og det har alle mennesker hemmeligheder. Dem, der siger, at de ikke har, lyver. Men Nikolaj har gode hemmeligheder.
Ja, det tror jeg også.
Jeg ved ikke, jeg har altid tænkt, at du var en mand med gode hemmeligheder.
Hvorfor det?
Ja, derfor.
Præcis.
Hvorfor det? At der er en fornemmelse i det.
Ikke?
Det er gode hemmeligheder. Ikke nødvendigvis mange hemmeligheder, Nikolaj, men gode, tror jeg.
Det er ikke kvantitet her.
Og vi forventer heller ikke at få den bedste.
Dybe, dybe.
Jamen bare hemmeligheder.
Nej, det er også fordi, du kommer fra et miljø, hvor at altså lidt ligesom hvis man har gået på kostskole, så har det også med ballet. Altså der er, det er sådan en det føles som en lukket verden. Det er det jo lidt ud af til føles det lidt ligesom det jødiske samfund eller kostskole. Altså det føles som noget der er lukket for andre.
Ja.
Derfor har jeg sådan en følelse af, at der må ske noget der om bag ved scenen. Ikke? Der må ske noget nede i de der rum.
Men det er
jo
sjovt. Det er jo sjovt. Det er ligesom, jeg tror ofte. Når folk ikke ved noget om det er et sted eller et miljø, en kendt person, det er jo tit, sådan tror jeg ikke, det er på balletten. Jeg ved, det ikke er sådan på balletten, for vi er jo sindssygt interessante. Men der er jo ofte, man kan lave alle mulige forestillinger om et menneske, en person, for de vedkommende er kendt, er i vælten, har indflydelse, har magt, og så... Når det kommer til stykket, så er vedkommende fuldstændig altså, som et hvidt A4-ark, og der sker ikke en skid indvendigt eller udvendigt. Altså, der er ikke...
Men jeg er med på mine forestillinger om, hvad der foregår bag i den scene, er helt sikkert vildere, end de er.
Det er det, jeg mener, ja.
Men det er bare...
Men i det her tilfælde, tror jeg, at det holder.
Der er ikke noget som vores fantasi, der kan hvad hedder det, perpetuate også et image, som vi også måske gerne
vil
tro på. Fordi, men,
og fordi I selv, jeg har jo også drømmen lidt på den måde. Altså sådan har jeg haft det lige fra, jeg var barn med ballet. Altså den der... Der er noget af den der lukkethed, som også bare er dragende.
Og så er der det, at vi er tavse.
Ja.
Vi er en tavs kunstart. Der er musik, det er rigtigt, men vi på scenen siger ikke noget.
Nej.
Vi udtrykker med krop, bevægelse, uden ord, og ord er så konkrete, det kan vi forholde os til. Men når vi danser og gør ditten og datten op på en scene, gestikulerer det ene og det andet, og drama, følelser, så sidder vi jo også stadigvæk, selvom vi måske er meget udtryksfulde og direkte, ja, nu elsker jeg hende, og nu slår jeg ham ihjel, og nu er jeg utroet mod ham, og så videre, og så videre. Så er vi stadigvæk ikke det konkrete, som ordet har. Og det vil sige, at vi som dansere, måske overfor et publikum også, stadigvæk er meget fjerne, og derfor kan associeres med en masse hemmeligheder.
Og det er den følelse af, når de går ned, ja. Og når de går ned for den scene.
Det er første enigma, vi har i studiet.
Har hemmeligheden, du kommer til at fortælle, har den noget med ballettens verden at gøre?
Nej.
Okay. Okay.
Meget interessant.
Skal vi lige tage en hemmelighed mere?
Ja, tak.
Min hemmelighed er, at jeg er jo en fyr, og jeg bruger g-streng. Det er ikke så normalt for fyre, og det har givet en rigtig, rigtig mange negative oplevelser, negative reaktioner fra andre folk, som finder ud af, at jeg bruger g-streng. Jeg bruger g-streng i smug for venner og bekendte, som undertøj, og hvis jeg kan slippe afsted med det, også gerne som badetøj på stranden.
Altså, den Anders, du har noget, du vil sige. Du sidder med en finger.
Nej, jeg siger bare, den er ny.
Ja, den har vi ikke haft. Altså, hvis der er tale om en fyr, der går i g-streng.
Hvis man bruger g-streng på en strand, så er der jo ingen hemmelighed mere.
Men det er også godt, hvis han kunne slippe afsted med.
Nå, slippe afsted, ja, okay.
Så det er drømmen.
Ja. Ja.
Det er så det vil sige, at der er en fyr, der går med g-streng. Det lyder som om, at den her fyr har haft nogle dårlige oplevelser med det.
Ja.
Så måske derfor er det blevet en hemmelighed, eller var det en hemmelighed? Eller
men også er det bare en del af fetishismen, eller fetishen at være hemmelig omkring det jo.
Det ved jeg. Er det så fetisk, at jeg går over din g-streng?
Nej, men måske kan han godt...
Jeg ved det ikke.
Ja, hvad ved jeg?
Det er jeg to, der... You tell me.
Det er også, der går i g-streng, er det du siger?
Både Nicolaj og jeg har da været i vores g-streng, det kan vi da godt sige her.
Altså, jeg er jo... Altså, du ved, de der... Hvad hedder det?
Du danser jo. Ja.
Det er jo altså som ja, en glorified G-streng. Så jeg har haft en, siden jeg var... Ja, hvornår kommer man i puppen? Er sådan noget 13-14, ikke? Så fik man sådan en på, så...
Godt se, den hemmelighed, altså, men det er jo klart, det er jo
når, din... Og når sådan en har siddet der hele dagen.
Ja, hvad så?
Og så er den blevet, så er den blevet svedig, så er den blevet tør, så er den blevet svedig. Hold kæft, man kan ikke vente med på den af.
Den gnaver.
Den gnaver nemlig, ja.
Og når og du så kommer den af, op,
og altså, så man ser det der, man tænker bare, kan du folde dig ud, lille skat? Nå, jeg skulle nok være sød ved dig.
Ja. Men er det sådan, nu skal jeg lige være med, G-streng, er det ikke det, der gør den G'et, er det ikke det bag til? Altså, er det en streg?
Eller jeg ved ikke, hvad G står for. G-string. Jeg ved ikke, hvad det står for.
Så det er ligesom den streng, der går op mellem ballen.
Ja. Og i jeres arbejdstøj, det, der er bag til det, der dækker ballerne, snor det så sammen i løbet af en arbejdsdag og bliver til en strengagtig ting?
Nej, for det er jo bare sådan en...
Det er en streng.
Det er bare sådan en...
Ja, altså er den mellem ballerne, som i udgangspunktet?
Det er en G-string. Men hvis vi nu... Lad os sige, vi ikke på scenen.
Jeg kan godt forstå, at Nikolaj så ikke er så imponeret over det.
Jamen det er det, og vi er ikke på gamle scenen.
Altså,
men hvad så ved ude i virkeligheden? Hvad tænker du?
Jeg tænker, at den her mand, han skal da bare ud i sin G-streng. Og...
Selvfølgelig skal han det, men jeg siger bare...
Men man kan så også... ligger der noget i denne her, hvad han siger, at han også godt kan lide at have den på under et par cowboybukser eller
man kan
under sin shorts eller
i metroen og sige, de ved ikke at jeg har
ikke, er der noget det er lidt det som han synes også er titillating, ikke?
Altså, jeg ved at hvis jeg gik med G-string ville det være det jeg synes
du vil tænke I tror I ved, men I ved ingenting.
Lyder sådan det der opildner ham, ikke? Det er det der han synes er dejligt,
men det
skal han da have lov til
naturligvis, og det kan også bare være velvære, det må vi også slå fast. Og det kan også være, at det er bare en ren velfærdsting. Altså, ikke skal...
Jeg kan love dig for, at de der kaffeposer, det er ikke velværd.
Nej, okay.
Det er der altså ikke.
Vi har faktisk en lytter igennem, som ikke har noget med G-streng at gøre, men som er en kommentar til en spiseforstyrrelse, som vi startede ud på. Jeg tror, at vi må sige, at hun hedder Julie.
Mm-hmm.
Og hendes stemme er så heller ikke maskeret. Julie, velkommen til programmet.
Tak skal I have.
Hej Julie.
Hej.
Dag.
Altså for det første tak, fordi du ringer ind. Fordi
det er mig, der takker.
Altså selvom man ringer ind og ikke får maskeret sin stemme, så tænker jeg, at det er ikke noget, man plejer at gøre sådan en torsdag formiddag. Så jeg tænker, at alle, der ringer ind, synes jeg, er modige gæster, vi har gennem.
Ubetinget. Men mindre du ringer forskel ud.
Fordi så kan
det
også,
og det kan jo godt være, Julie siger, fint, men luk det.
Selvfølgelig. Ja. Nej, men du havde en kommentar til det, vi startede med at tale om, indledningsvis, omkring spiseforstyrrelse.
Ja, det var bare, da jeg hørte det der med hende, der ikke ville, eller fakede en terapi, så fik jeg bare, rent udsagt ondt i maven. Fordi jeg selv sådan har kæmpet med anoreksi, eller kæmper med anoreksi nu på 9. år, og den har bare fået lov til at vokse sig rigtig godt i det skjulte. Mm. Og den næres jo bare af det skjulte, for det er bare en stor manipulator, en løgner. Og det var først her i foråret, at jeg sådan, da jeg indså, at jeg var nødt til at kaste alle paraderne, og faktisk blive indlagt og tage imod hjælp og blive en åben bog, at jeg kan se nu, at jeg har været i stand til at få fat i roden. Altså at få fat til at gøre noget ved det, fordi ellers vil spiseforstyrrelsen bare for evigt gå og manipulere en og være en løgner, fordi den trives bare så godt i løgnen og i det skjulte og i skammen, og det er bare det er dens næring, og det gjorde mig, jeg fik bare rent så sagt ondt i maven, fordi jeg jo selv lige står midt i og på vej til gang med at kæmpe mig ud af en svær anoreksi.
Julie, hvad fik dig til at sænke paraderne?
Det var nok, end jeg var blevet træt. Altså, jeg var sådan blevet træt af, at den faktisk at være som en stor løgner og føle, at jeg var en, som jeg ikke egentlig virkeligheden var. Altså, fordi jeg vidste jo godt, at jeg ikke var ægte over for andre, så jeg var bare blevet kommet til et punkt, hvor jeg bare blev træt af at være en stor facade, fordi man kan ikke op... Altså, jeg kom bare til det punkt, at jeg kunne ikke opholde rotten i den facade længere. Ja.
Julie,
eller
meget...
jeg ville ikke.
Undskyld, jeg skal lige spørge dig, fordi det er jo så super fantastisk, du ringer afstedkommet af den her pige. Der vi kom til at tænke på før, om hun kunne, om det her at ringe ind med en stemme, der er dølget, men alligevel at ringe ind og sige, jeg lyver sgu om det. Om du tror, det kunne det være første skridt? Fordi hvis det kunne være første skridt, så er det jo, håbefuldt for denne her unge
dame. Så på den måde, er det jo rigtig modigt, at hun i det, altså, tager det allerførste skridt af at se det i øjnene og erkende, at man har et problem. Mm-hmm. Så jeg tror, hun er... Altså, jeg vil ønske, jeg vil håbe for hende, at hun får mod til at faktisk at søge hjælp. At det her kunne være det næste spark.
Men Julie...
At hun, det er hverken... Ja.
Du sagde, at du...
Hun kan ikke klare det. Det er en kæmpe sejr at tage imod hjælp.
Du sagde,
det ikke føles godt.
Du sagde, du er blevet træt af det, ikke? Efter 8 år, cirka.
Ja, træt af et mildt ord, men ja.
Ja, og det forstår jeg nemlig godt, men der var ikke... Var der en særlig ting, der væltede læsset, eller var det ligesom bare...
Og så var jeg også blevet... Altså, så havde jeg tabt mig igen. Altså, sådan, så var jeg også bare... En krop, der var træt. Altså et hoved, der var træt, og en krop, der var træt.
Okay.
Altså fuldstændig udkørt.
Så hvis man sidder med det, er der så noget, man kan sidde og vente på, at det skal ske, til ligesom at sige, nu slipper jeg løs?
Nej. Altså det er en beslutning. Mm. Det er lige, altså man er nødt til at bare sige, fordi der kommer aldrig det rette tidspunkt. Det er jo det, der er en del af spiseforstyrrelsens væsen, det er, at den vil ikke blive rask. Man vil, altså igen, der er jo også stadigvæk rigtig, rigtig meget i min spiseforstyrrelse. Jeg kommer til at savnes, og som jeg savner, jeg er jo slet ikke på vej ud af den. Men altså, det er jo spiseforstyrrelse, hvorimod modsat alle mulige andre psykiske sygdomme, så har vi jo den her ambivalens i, at vi faktisk i virkeligheden ønsker at blive raske, men alligevel ønsker man ikke at blive rask.
Mm.
Julie, hvordan føles det at gå rundt med sådan en hemmelighed? Altså, for jeg forestiller mig, du lyder som en, der gik rundt lige nu. Altså, du går vel rundt, og du laver jo alt det, vi andre laver og sådan noget, når du ikke lige er indlagt. Hvordan føles det at gå rundt med sådan en hemmelighed her, som folk ikke nødvendigvis kan se, når man har 20 frakker og halsterklæde og hue på lige om lidt?
Nej, altså, jeg kan ikke sige andet, end det er forfærdeligt. Altså, det er så... Jeg føler mig tit som en stor hykler på en eller anden måde. Mm. Jeg føler tit, at jeg går på en eller anden måde, at der sådan er et glas mellem mig og resten af verden. Altså, det giver mening. Altså, sådan, jeg er lidt i en
boks. Ja, det gør det. Fordi den måde, du viser dig selv frem på, er ikke din egentlige, din sande stemme. Ja? Ja.
Og jeg er stadigvæk et sted, hvor jeg tit kommer til at putte den der... Putte facaden på. Mm. Fordi det er så skamfuldt at have...
Og battler med det.
Stadigvæk. Ja. Og selvom hele min verden ved det, så er det stadigvæk svært for mig at erkende. Så det er derfor, jeg tænker, hun er bare... Man er nødt til at prøve... At, alle de steder, hvor man kan have mod til at prøve at være lidt ærlig, fordi den vil altid manipulere med en. Den vil altid være en løgner. Den er bare en stor løgn.
Julie, altså det, at du overhovedet har ringet herind og prøvet at hjælpe en anden videre, er... beundringsværdigt, og nu har du kaldt dig selv en hykler, jeg tror mere end en gang, og det er ikke, at du skal holde op med det, det skal jeg ikke fortælle dig, du skal, men det er du ikke.
Nej.
Vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du ringede ind, og tak for dit mod, og tak
det,
fordi...
Det er mig, der takker, og tak fordi du tog det op.
Fornøjelse.
Hatten af.
Ja, hatten af. Og det er vildt nogle gange, når man sidder tre mennesker i studiet og faktisk bliver en lille bitte smule mundlam, fordi nogen ringer ind med så stor ærlighed og mod.
Ja.
Man må virkelig håbe, at hende, hvor den første anorektik eller bulimiker, eller hvad hun har været, hørte og lyttede til Julie der. Hvor man ønsker det.
Mm. Ja, det er rigtigt. Det der med, man kan jo ikke altid garantere, at dem, der ringer ind med deres hemmelighed, lytter, men det håber jeg virkelig, at den her person gør. Vi tager lige en hemmelighed mere, og så skal jeg altså høre her Hyppes hemmelighed. Nu kan jeg snart ikke vende med, medmindre han
laver... Hyppes hemmelighed er en alliteration, som også ligger.
Hyppes hemmelighed, ved du hvad det også kunne være? Det kunne være et program på PET.
Det kunne også være en børnebog.
Hyppes hemmelighed.
Hyppes hemmelighed, men jeg vil ikke knytte børn på, jeg vil turde læse.
Hyppes hotte hemmeligheder. Det kunne også være overskriften, man ser og hører.
Det er også det.
Men ser og hører er jo ikke, hvad det var.
Nej. Hvis ser og hører lytter med her,
det gør
så tager jeg den.
Ja, men ikke nu, fordi vi har ikke hørt
det
nu.
Så ringer jeg og pres.
Men lad os lige tage... skal vi tage en hemmelighed først?
Ja.
Vi tager en hemmelighed her.
Jeg bærer på en hemmelighed, som jeg gerne vil dele. Mest af alt for at høre, hvad I som helt fremmede tænker om den her hemmelighed, men også for at få det delt. Min veninde gennem 17 år fik sig i vores gymnasietid en kæreste fra vores klasse. Jeg har ofte følt, at der var noget mærkværdigt omkring hendes kæreste, hvilket også galt før de blev kærester. Følelsen havde nok grund i hans små, hvide løgne og hans pludselig skiftende humør. En dag var jeg sammen med en anden veninde, lad os kalde hende Mette, som har sin veninde med. På en eller anden måde kommer vi til at snakke om min veninde og hendes kæreste, hvorved Mettes veninde pludselig er i chok, da jeg viser hende et billede af min venindens kæreste. Mettes veninde fortæller, at hun er blevet voldtaget for 2 år siden af min venindens kæreste. Jeg var nu selv i chok. Jeg har så gået med den her viden, som vel nu er blevet en hemmelighed for min veninde. Jeg har selvfølgelig ville fortælle det til min veninde, men samtidig følte jeg ikke, at jeg vidste nok om situationen. Jeg har været i tvivl, om jeg skulle blande mig. Desuden synes jeg, at det ville være synd for Mettes veninde at fortælle den information videre, da min veninde højst sandsynligt vil kontakte hende for mere information. Samtidig vidste jeg ikke, om det var bedst for min veninde at være informationen foruden. Jeg er endt med ikke at fortælle min veninde noget, men jeg tænker stadig over, at jeg har denne information, hemmelighed, af og til.
Okay, vi skal holde tungen lige i munden her.
Ja, der var meget med nogle veninder, ikke?
Der var ordet ligesom veninde gik igennem.
Alle mine veninder og alle mine venner. Puha.
Vi skal lige have opridset forløbet, tror jeg, for at forstå.
Jeg tror godt, jeg kan.
Anders?
Okay, der er den her kvinde, som har en kæreste, og så har hun også en veninde. Og denne veninde har en anden veninde, hvis veninde har haft en voldtægtsoplevelse med dennes kæreste.
Ja. Ja.
Og denne oplysning har kvinden ikke fortalt til sin veninde med kæresten, som at det var.
Som at det var.
Det er fuldstændig rigtigt opskrevet.
Mm. Tak skal du have.
Men også et utroligt dilemma.
Jamen, det er meget enkelt i virkeligheden. Det er, du får noget at vide om en, du godt kan lide, men som vil gøre vedkommende...
ulykkelig.
Ja, ændre vedkommendes liv i hvert fald, på den ene eller den anden måde. Og man føler ikke, man har retten, eller muligheden, eller pligten, eller kan ikke sige det, fordi man synes, man bliver for stor. Altså, oplysning er større end en selv.
Er det det, der hedder at sidde saksen?
Altså, kan vedkommende... der ringer ind, ikke sige til
sin veninde med kæresten?
Nej, den voldtagede veninde.
Men hende kendte hun jo ikke.
Venindens veninde.
Mettes veninde. Ja. Lad os kalde hende Mette.
Ja.
Hvad skulle hun fortælle Mettes veninde?
Hun skulle sige, jeg synes, du skulle henvende dig til min veninde. Og så synes jeg, I lige skulle sniksnakke sammen.
Det er rigtigt.
Fordi så er det ligesom sådan, altså, det er jo hestens mund på en eller anden måde.
Det er hestens egen mund, det er rigtig meget.
Så...
Men hvad så med hestens mule? Hvad hvis man går direkte til hestens mule?
Hvem er altså, hesten?
Kæresten, der havde voldtaget.
Ja.
Og siger hvad?
Så jamen, det er jo sådan noget hearsay. Så skal hende veninden, som blev voldtaget, så må hun gå til politiet.
Altså. Jeg tror også på en eller anden måde,
det går ikke.
Jamen, der er jo en lovovertrædelse, i hvert fald en anklage om lovovertrædelse.
Hvis der er en lovovertrædelse, så synes jeg...
politiet involveres.
Lige præcis. Så.
Den er svær.
Og det er det, der er interessant.
Den er virkelig ikke så svær.
Med voldtægt at gøre, det er da ikke så svært, fordi
nej, men
den stakkels dame, hun skal da...
Og så siger du til Mettes veninde, som sidder der og chokeret, det her, det skal du melde til politiet.
Ja.
Det, der er svært med voldtægt, er alting. Fordi det, der er svært med voldtægt, er at anmelde det. Altså, når vi tager det isoleret.
Ja, og det er ikke nogle år tilbage, måske.
Den voldtagede veninde...
Fordi jeg tror, der er langt ned på den politistation, og jeg tror, der er langt, når man møder systemet. Og jeg tror, at processen, når du er der, hvor du er, når du er blevet voldtaget, er rigtig lang. Men det er en helt anden snak. Altså,
og plus, at det kan ligge langt tilbage i tid, så man ikke har nogen fysiske overhovedet. Det er jo næppe noget, der er sket den samme
nat. Og derfor er voldtægt jo en absurd svær størrelse. Også i retssystemet. Også følelsesmæssigt, men også i retssystemet. Men jeg kunne godt lide, at den her hemmelighed indledes med at sige, jeg er lige nødt til at høre, hvordan I hører den.
Ja.
Altså som fremmed, fordi nogle gange kan man jo have en hemmelighed.
Mm.
Og hvis man fortæller den mange gange til sig selv, så begynder den enten at blive sværere eller give mere og mere mening. Men jo. Nu siger hun lige, jeg kan lige høre, hvordan...
Men Nicolaj har jo fuldstændig ret, synes jeg, at når man skærer fedtet fra,
så er der begyndt
Du sidder en eller anden i metroen og siger til dig, at jeg er blevet voldtaget, og lige meget om det så er din, en eller anden, du kender, der har gjort det, eller noget, så det der må du melde.
Det må...
Det her er, det skal... Og så ved jeg godt, det er jo nemmere sagt end gjort ved Gud i himlen, men det er det, der skal siges.
Og hvis du sidder i sådan en underlig yderposition, som hende vores ringe
opringer
der
indringer.
Så ja, det må da være den eneste devise, ellers må hun slå ellers må hun slå det ud af hovedet. Fordi hun kan jo ikke... Jeg kan godt forstå, hun er i et dilemma, fordi hun... Skal jeg være moralens vogter? Skal jeg... Jamen, jeg ved jo heller ikke, hvordan får, altså, hendes veninde med den kæreste, som er voldtager. Er det et godt forhold? Er det, ja, jeg kan godt se den... Og er det så lige pludselig unødig indblandet i noget,
som er... Og er det her mit bord? For det er også altid det, man spørger sig selv om. Er det her mit bord? Voldtægt er alles bord.
Ring til politiet.
Ja. Ja, det vil jeg også sige.
Find din nærmeste ordensbetjent og sig det svære. Sådan er det.
Og så skal man samle alle sine veninder i øvrigt.
Ja. Ikke ned på stationen, men altså...
Bare samle dem mentalt.
Yes.
Vi skal til det.
Ja.
Ja, jeg kan se, du glæder dig, Anders.
Jamen,
vi skal til det. Nu kan Nikolaj gøre det her, hvor han siger...
Nej, ikke
nu skal vi høre. Og så går han. Men det ville være rigtig ærgerligt for programmet.
Så er jeg skrevet.
Du har en hemmelighed med til os, fordi det er jo det der med, at vi også gerne vil have, at vi kommer med en hemmelighed. Vi kan jo ikke komme med en hemmelighed hver uge. Det vil blive en del. Vi har mange, men det vil alligevel måske blive voldsomt. Og derfor beder vi tit altid vores gæster om at have en hemmelighed med, så det føles på en eller anden måde mere balanceret, at vores gæst også giver noget, når vi nu har lyttet til så mange hemmeligheder.
Men nok indflyvning.
Det er jo en lang indflyvning her.
Mm.
Ja. Hvordan?
Jamen, det ved vi da heller ikke. Kan vi spørge ind til det?
Jamen,
eller?
Hvilken genre? Du skal fortælle hemmeligheden.
Det er en privat hemmelighed. Er det fra dit arbejdsliv, eller er det fra dit mere personlige liv?
Det er fra mit liv.
Hmm. Ja, måske det er ikke vigtigt.
Jamen, jeg prøver bare at spørge. Ja. Jeg prøver at hjælpe.
Hvordan føles det, at du skulle fortælle den her hemmelighed? Vi kan også starte
Jamen, det føles jo skamfuldt på en eller anden måde. Men det føles også... Skammen ligger, altså... Skammen ligger i... Det er sgu næsten ligesom hende, der er nu rigtig godt. Skammen ligger i, at jeg ikke kan... Jeg kan godt kontrollere det, men jeg kan ikke... For mange år siden, så havde jeg opbygget et sådant had til et vist menneske, og var så inde et... hævngærig, fuld af nærmest vendetta, at jeg stod op midt om natten og kunne ikke, eller vågnede midt om natten, og kunne ikke sove, og det kørte rundt, det kartede rundt i mit hoved. Det gjorde det faktisk i et helt år, tror jeg. Og så stod jeg op om natten, og så havde jeg et sådan et dejligt, fast iceberg-salat hoved. Inde i min køleskab.
Jeg ved slet ikke, hvor vi skal hen nu.
Jeg kan lide, hvor vi skal hen nu.
Og så havde jeg en stor, sleben brødkniv. Og så hakkede jeg det her salathoved til plukfisk.
Midt om natten?
Midt om natten, og det føltes...
Det er godt.
Det føltes fuldstændig fantastisk. Og i det ligger jo en... Det er jo sådan set ikke noget hemmeligt i. Det hemmelige er, at jeg faktisk har ønsket et menneske en gang... bort eller væk, hvor peberet gror, men virkelig død, ødelæggelse, og måtte det blive forbistret og grimt og væmmelig død. Og den lever faktisk. Den kan ret let tændes. Men der er kun et menneske, hvor jeg har det sådan. Og det, jeg gør ikke noget ved det. Jeg er per definition nok opdraget til der er nok noget, en af 10 bud, jeg kan ikke huske, hvilket det er. Det er det sjette, tak.
Men det er derude, vi er. Altså, vi er helt derude. Det er ikke sådan noget med, at selvfølgelig kunne jeg aldrig finde på at gøre noget ved det. Altså, der har lige været
et sekund. Jeg tror, den der aktion, altså den der sådan, næsten terapeutiske, nemlig aktion der, men... Og jeg synes også, at det der had, det har der også... Nu lige pludselig bliver det meget kristent, men altså, man skal også huske, at man skal tilgive. Men lige præcis med det menneske, tror jeg aldrig, at tilgivelse... Jeg tror faktisk, at kunne have et genkaldes og genkildes. Når vi snakker om noget, der skal kilde, så tror jeg sgu godt, at jeg kunne godt hakke nogle flere salathoveder.
Jeg kan, altså, nu taler vi jo også om det igen, og så kan man så begynder.
Jeg kan mærke, ja. Jeg kan mærke, det føles rigtigt. Altså,
ja, hvordan føles det?
Det føles lidt skamfuldt, men det er også, jeg kan mærke hadet, ligesom anorektikeren. Hadet er stærkere end
det var lige før.
Ja, og det ligger latent, ja. Ikke? Altså, det er der stadig, kan jeg forstå.
Det er jo et monster, der kan fodres, ikke?
Det er det lige præcis, ja. Og det er jo skamfuldt at have det sådan, for man,
ja,
vi ønsker ikke andre ikke, folk døde. Det gør vi jo ikke. Det
er helt ned til at vrede er ufint men, at udtrykke.
Ja, men...
tror du, den person...
Fandme også dejligt.
Tror du, den person ved, at du har det sådan der?
Sikkert.
Ellers var det
bare ved, jeg vil sige...
Bare vedkommende vidste?
Bare vedkommende vidste det.
Ja.
Tror du, vedkommende lytter med i dag?
Det tror jeg ikke.
Men det interessante er jo også, at hemmeligheden er gå ud fra iceberg-salatet, ikke? Eller er hemmeligheden, at du hader vedkommende så meget?
Ej, det er nok hadet.
Okay, er der ingen, der ved...
Tanken og glæden.
Mm-hmm. Men
om,
ved nogen...
Om vedkommende skulle gå hen og stille træskoene.
Men er der nogen, Nicolaj, der ved, at du hader vedkommende så meget? Eller er det noget, du kun ved?
Ja, det tror jeg, der er.
Måske nogen har fornemmelsen, men har du nogensinde fortalt nogen om det her?
Ja.
Okay, så du har delt hemmeligheden med
nogen. Psykolog.
Ja, men det er et godt sted at gøre det. De får penge.
Fordi en psykolog har tavshedspligt.
De har så meget tavshedspligt.
Og det har National Radio jo for så vidt også.
Ja.
Ikke?
Jo, på den måde, at vi i hvert fald... Vi ved jo ikke, hvem det er.
Hader du også nogen så indad? Kan du genkende det der, Anders?
Ja, jeg har, men det er mere sådan, jeg er lidt misundelig, fordi jeg mere har sådan
nogle forbigående... Vi var ude i sådan overvejelsen om forgiftede chokolade og...
Ja, ja. Jamen, nej. Det er desværre... Jeg har nogen, så havde jeg nogle meget kort overgang, men så fiser det lidt ud. Og have sådan en ærkefjende, jeg synes, ville være enormt spændende.
Det er meget Shakespeare-sk, ikke?
Jo, ja, men det er også noget...
Sherlock Holmes, professor Moriarty.
Altså, vi har ligesom været ude i sådan noget med, hvad nu, hvis man så... Og noget med et glas, og så ser jeg lige, at den tager glasset.
Der er altid noget skarntyde.
Mm. Men Sande, prøv at forestille dig at stå op midt om natten og gå ud og åbne... Og bare det, du har iceberg, der er had i der. Og så tager iceberg.
Ja, iceberg,
og,
fordi det er sådan noget lortelag.
Det er noget virkelig lortelag. Men det fylder godt.
Men også fordi, det er ret godt at skære
jamen,
i.
Jamen, det er andet, det har et skønt crunch.
Ja.
Og det altså.
Og så stå der bagefter og se på det og tænke, hvad har jeg gjort?
Det du ved, sådan et kogt kålhoved, brunkål. Det havde ikke givet det samme
smuk. Nej, slet ikke.
Det er på den måde...
Altså, det er, hvad hedder det, Hitchcock og gardinet, ikke?
Mm.
Altså.
Du er jo ikke balletmester for ingenting, vel?
Præcis.
Altså, det er meget dramatisk. Altså, hele scenen er dramatisk, og du ligger vågen om natten, og...
Ja.
Altså, de store følelser, som vi snakkede om før.
Det er fandme en god
hemmelighed. Så jeg forestiller mig, at der er salathoved, der bare flyver.
Men det er sgu ikke så meget...
Nej,
det er ikke glem salathovedet.
Det er ikke så meget selve scenen. Det er det der med, at og det der...
Og det
kan man så sige
jo.
Skammen.
Ja.
At tænke et ønske så... Et menneske så...
Men nu kan jeg jo ikke spørge om det her står mål med... Altså, fordi det synes du jo tydeligvis, det gør. Men jeg tænker, står dit had ligesom mål med det, personen gjorde? Det gør det for dig.
Ja, ellers...
Det må have været et enormt... Vi er ude i et enormt svigt tillidsbrug.
Ja, det kan være. Det, nu begynder du at motivshoppe, for det aner vi ikke.
Selvfølgelig gør jeg det.
Jamen, det kan jo lige så
godt fascinerende.
Det kan være, at Nikolaj af naturens vandveje og tilfældet kender en frygtelig nazist.
Sandt.
Som ikke har gjort noget specifikt mod Nikolaj, men som Nikolaj nærer et frygteligt had til, eller et indet had til, politisk. Nu ved jeg ikke, jeg går ud fra, at du ikke er nazist jo. Og det kan være en helt tredje ting. Vi aner jo ikke, om det er noget personligt had, om det er noget principielt had, religiøst had, morals. Det kan være hvad som helst.
Ej, det her, det var det her.
Nu får jeg så at vide det personligt.
Ja, jeg var, det brændte bare der, ikke? Så,
meget spændende, fordi det gør det jo... Men det interessante er, hvordan det kan holdes i live så lang tid. Fordi jeg går ud fra, at det ligger langt tilbage.
Hvad er 100 år tilbage? Men det er også... Det, jeg vil sige, det er aftaget. Selvfølgelig er det aftaget.
Det er jo det.
Men det skægge er...
Men hvordan holder du liv i dit had?
Jamen, det skægge er, når du taler om... Når du lige pludselig skal sådan, du ved, konfesse her, ikke?
Ja.
Jeg sidder her i skriftestolen, så kan hadet jo genkaldes. Der er jo noget, der hedder sense memory, for fan. Så der lige pludselig, så kan man godt mærke...
Og hvad er det for en følelse, fysisk?
Jamen, det er jo... Det værste er jo... Det er jo den der... forestillingen om, at vedkommende måske gik hen og kreperede, der ligger en flere glade. Det er jo skam.
Det er skam.
Det er det sgu da for fanden, mand. For det gør vi jo ikke. Sådan er vi ikke indrettet, sådan er vi ikke opdraget.
Jeg vil godt stille mig over på din side og sige, at jeg
står der allerede.
Jeg har det sådan med et menneske, at hvis det menneske døde,
så vil du ikke græde.
Jeg vil i hvert fald blive lettet.
Mm. Det er meget interessant. Mm-hmm. Jeg er misundelig på jer to. Jeg vil også have nogen at have.
Vi skal sige farvel til Nikolaj. Og sige
men
tak. Nikolaj,
hvis du på nogen måde har lyst til at komme ind en anden gang, så er du meget velkommen.
Okay.
Ja.
Tak skal I have.
Det tør virkelig.
Jeg sgu da ikke.
Jo, du gør.
Det tør du ikke?
Jeg tør måske godt.
Det... Har det ikke været meget sådan...
Det er et ledende spørgsmål.
Har det været interessant at være med? Ja, det er et ledende spørgsmål.
Det har det været interessant at være med, ja.
Ja, og det er, og så siger vi tak.
Altså, hemmeligheder er jo sindssygt spændende, ikke?
Ja.
Fordi de er hemmelige.
Ja.
Nu er ikke helt lige så hemmelige, men stadig hemmelige, for der er mange derude. Og hvis I har nogen derude, så ring ind på 28 54 4000. I kan gøre det hele ugen. I hvert fald sige tak til Nikolaj. Og så, Anders, du vil slutte af på...
Men kan jeg gøre det nu? Fordi der er jo stadig... Vi er jo helt... Der er et minut ekstra. Okay, det er fint. Fordi... Kære lytter, jeg har en hemmelighed. Det er en ganske lille hemmelighed, men den er der, og nu skal den ud, for jeg har båret på den, siden jeg var 6 år gammel, og nu er jeg 58, og jeg vil ikke ende som hemmelighedskrammeren Alfred Nobel, der aldrig fik det sagt, og derfor døde med sin usagthed pløret ud over alt i en sådan grad, at det blev usagtheden, og ikke manden, de efterladte, måtte stede til hvile på kirkegården og i efterlivet. Jeg er syg. Eller jeg var syg, og sygdommen blev aldrig rigtig genkendt, og derfor frygter jeg, at den er der endnu, og måske smitter den, og det er derfor, jeg bryder sejlet og slipper dyret ud nu, så I kan tage jeres forholdsregler med mig fremover, og jeg på min side kan slippe for angsten for at give nogen noget, som de ikke har bedt om og bestemt næppe ønsker. Det begyndte i sommeren 1969, den endeløse sommer, hvor mennesket gik på månen for første gang, og hvor min mor fyldte 39 år, og hvor solen skinnede venligt over vores sommerhus, og alting var fyldt med tro og håb, og for mit lille liv for foreløbig sidste gang også bekymringsløsheden. For der skete noget med mig den sommer, det var min mor, der så det først bittesmå øjeblikke, hvor jeg ligesom slukkede fra min bevidsthed og lukkede hele systemet ned, og det kunne indtræde midt i en samtale eller en leg, og det var... Aldrig noget varsel eller fysisk indløb, og jeg slukkede bare og mistede bevidstheden i nogle sekunder og med tiden lige frem minutter. Men det var ligesom epilepsi, men det var ikke ligesom epilepsi, hvor hele kroppen lukker ned. Det var kun bevidstheden, og min mor fortalte mig senere, hvor uhyggeligt det var den sommer at sidde med sin søn på 6 år, og alting var normalt det ene øjeblik, og så i næste, så havde hun et barn, hun ikke kunne komme i kontakt med, og som med et syn, så har mistet sin forstand, og der var intet derinde bag øjnene, fortalte hun, og hendes søn havde mistet kontakten til verden, og selvom hun råbte og ruskede og krammede og tikkede og bad, så var jeg væk og forsvundet, indtil jeg ligesom tændte igen og løb ud og legede i solen, uden at have nogen fjerneste erindring om, hvad der var sket. Og det blev så slemt af mine forældre, og de blev så bekymrede, at de gik til lægen med mig efter den sommer, og lægen fik mig indlagt på Rigshospitalet, og der lå jeg på landets største hospital i en seng i en gigantisk sovesal med høje vinduer og 16 senge, alle med syge børn i. Men jeg var lidt anderledes end dem, for de havde sygdomme, man kunne se på og føle på, og måske endda binde ind og smøre gips på, og efter en tid blev de bedre eller ligefrem raske og udskrevet og sendt hjem med deres forældre, men jeg blev liggende, for ingen kunne regne ud, hvad der var galt med mig. Jeg lå der i den seng i 7 uger, mens de sled for at finde en forklaring. Og til sidst så sagde overlægen, at det muligvis, måske ligefrem sandsynligvis, men dog ikke helt sikkert nok, var lidelsen petit mal, som er det franske udtryk for, hvad man dengang kaldte børneepilepsi, og som kunne forårsage anfald hos patienten, såkaldte absencer, hvor hun eller han mistede bevidstheden, uden at kroppen også mistede kontrollen over musklerne, de såkaldte grandmal-anfald, som de fleste kender som egentlige epileptiske anfald. Og det var noget i hjernen, og det gik som regel over sig selv, når patienten voksede op og blev et rigtigt menneske. Og der sad jeg i min seng på hospitalet, og min mor og far var på visit, og det var de en gang om ugen, fredag klokken 5:30 til 6 om eftermiddagen, for det var det eneste tidspunkt, hvor overlægen tillod besøg, og de havde blade med til mig og slik, og min mor havde det tapre blik, som hun havde tillagt sig i løbet af det år, og jeg havde glædet mig som en sindssyg, for jeg havde den frygteligste hjemved, og savnede min mor så intenst, at alting var en stor opsamse for mig, og det eneste, jeg lavede hver fredag, fra jeg vågnede, var at sidde i vindueskarmen i de enorme vinduer og se ned på parkeringspladsen, hvor mine forældre på et eller andet tidspunkt ville parkere vores lyseblå folkevogn, når de ankom. Og lægen sagde, at det nok var noget i hjernen, og at drengen nok ville vokse fra det, men det han i virkeligheden sagde var, at han ikke anede, hvad der var galt, udover at de havde opdaget, at jeg også var allergisk over for mælk og selleri, og at en mulig behandling af alt det her kunne være en langsom tilvænning til mælk ved hjælp af kogt mælk i små doser. Så de gav mig mælk. En uge med en dråbe kogt mælk, og så den næste uge to dråber kogt mælk, og så fremdeles indtil vi var oppe på en helt teskefuld kogt mælk, hvorefter mine forældre mente, at jeg var kureret. Og der kom der heller ikke flere anfald. Eller gjorde der. Lærte jeg måske bare at skjule den, og er jeg i virkeligheden stadig syg? Jeg er bange for det. Jeg tror ikke, mælkebehandlingen virkede, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg nødt til hermed at fortælle dig, kære lytter, at jeg stadig lider af absencer, og jeg ikke er klar over, om det smitter. Symptomerne er, som jeg beskriver, og der er, så vidt jeg ved, ikke nogen kur. Undskyld. Min skam er betragtelig, men det føles bedre nu, hvor den er ude. Og især i dag, hvor vi jo fejrer 178 års fødselsdagen for den store svenske opfinder, Alfred Nobel, manden, der opfandt dynamitten og skabte Nobelpriserne, så bør vi huske, at hans tragedie var sygdommen syfilis, som han fik af en sexarbejder i Sankt Petersborg som teenager, men hans egentlige tragedie var hemmeligheden. Alfred slap aldrig af med sygdommen, og han døde af den som 63-årig, og den betød, at han aldrig fik en kæreste, aldrig fik en familie og aldrig fik et ordentligt liv, men det aller værste var, at han skammede sig og ikke kunne fortælle nogen hvorfor. Der var én eneste sætning med en antydning af alt det her i et brev til sin bror i 1864. Ellers var det kun tavshed og skam. Tænk på den tavshed og ring så ind til vores telefonsvarer på et eller andet tidspunkt, når du synes, det passer. Den er åben hele døgnet rundt over det hele, uden nogen form for forbehold. 28 54 4000. Tak for opmærksomheden. Nu får du lidt tid at tænke over dig selv, indtil klokken er 12.
Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.